د مسلې د ظهار وضاحت الله رب العزت بیانولو او د جاهلیت د یو رسم او د یو رواج رد الله رب العزت کولو. لکتا سپرن تیر شوي چې زمانې د جاهلیت کې خپلې بیبي ته به چا داسې ویي چې ته په ما باندې لکه زما د مور د شا په شان حرامې، نو بیا د همیشه همیشه د پاره هغه په ځان باندې حرامه او ناروا ګڼله. قرآن پاک راغی او د دغې غلطې خبرې مې منع کړه او یہ فرمائل چې دا منکرم من القول دے او دا دروغ دی. چا کدا سی ندا دی او ناروا او دروغ خبرو کا او دی سزا دادا چدا بی بی بحل اس دل روا کی گی چدے دری کارنو کی یو دا چوس و طاقتی وی غلام ازاد کی او کد غلام ازادون وسو طاقتی نی ندی آیات کریمہ کی وئی بیا دویم نمبر کی دو میاش کی روجی بپر لپسی نی کی فرمائی فمن لم یجد چاچ نمون دو غلام او دو غلام دا ازادون وس او طاقتی نو فسویا مشہرے نی نتاغبان لازمی دی روجی دو میاش تو متتابعینی پر لپسے لگاتار دو میاشت روجی بنی سی او قبلا عذر شرعی دتمنس کی روجہ و خورا نبیا بید سرکی او دنارین دپار عذر شرعی نشی جوڑے دے قدی دو میاشت روجو کی نکو چری دی بیماری دو وجنم دے یو رو جو اخری بیابے دے سر نکئی چاچی نمین دے غلام وفو طاقت نو فسیام و شہرین متتابعے روجی بنیسی دو میاشتی پر لپسی دنارین نپارسوزر مزرنی بعض اوقاتو کی لک قتل خطا کی دو میاشتی روجی وی آپ زنانوں لازمی گی نداغی ماہانہ بیماری پاکی عذر شرعی دے ناغت مستثنا دے او دناری میں دا پارا اس عذر بنی کچرد دے دو میاشت روجو کی کٹ کٹ راوستو نچون کی دادے دا پارا یو سزا دا بیا بید سرکے وفمن لم یجد داچنون اند غلام فسیام و شہرینے روجی بنی سی دو میاشتی متتابعین لگاتار پر لپسی من قبل ان یتماسا مفقد دینا چی دید یوبل سرم الاؤشی یوبل مسکی یعنی مسکول ورطا حرام دی یوبل سرا ازدواجی تعلقات حرام دی پر سوچ دادو میں آشتی روجی نینی ولی فمن لم یستطیع ہر غچا چوس و طاقت دروجو نلرلو او وس و طاقت دپارا دو خبری دیو دائیو سڑے دمر گڑا دے چی اگر روجی نشنی وے او اگر دیو گڑا دا حالات نمعلومی گی چی دیو دروجو نیو نئے او کل بودانوی زوان نے خدا سے دائمی بیماری دا چراغی دا زوال اس قسمہ یعنی دا خیال کے نرا دیگنی چی دا بیماری بلری شی لکباز بیماری دوامن وی ہمیشتن وی او غدا سی بیماری وی چراغی سرا یوکس روجی نشینی وی نو دا دو عذرو ندی زمون پا مذہب حنفی کی زمون پا مذہب حنفی کی دا سڑے با معذور ای دمر بودا دے چی روجی نشینوے یا زوان دے خدا سے دائمان بیمار دے چی دی بیمار ای دل رکی دو اس امکان نشتا نو دے اس مجبور دے فمن لم یستطیع چاچی وسو طاقت درو جو نلرلو فا اطعام ستین مسکینا نو تعام بورکئی شپیتو مسکنانو تا سار و ماخام شپیتو مسکنان بمڑائی جدا جدا شپیتو کسان مراولی او کئیو کسی شپیتو رزی سار و ماخام مور کنو پدی بانیم غڑق لسی یو کس شپیتو رزی سار و ماخام سکئی آغا مڑائی او دغه دو میاشت روجو کی دا قولم نکہ درزو کشمیر وی نو بیا بش پیتر از روجی وی او کد میاشت پراختو وی نو کم میاشت یو کم دیر شوی نو بیا غا یو میاشت پکی پورش کدوارا دا یو کم دیر شوی نو بیا با دو کم شپیتر روجی وی نیسی کد میاشتو پا حساب نیسی او کد شمیر پا حسابی نو بیا پکی نمگرتیانی بیا با پورش پیتر ازی پورا کوی لکر روایاتو کی دغا تفصیل راغلیو چی آغا کم صحابی دغا زہار کرو نداغ سر دغا مسئلہ پی خشوی وا دا مسئلہ داغ سر پی خشوی وا او آغا بوداو کمزوریو اس قسم وسنو بی بی راغلیو قول رضی اللہ تعالی عنہ او داد اقل ترزوی دنے کا دلان نوا اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ سر کو باندھ لندو فقیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے بی بی رالا آدغ وقت بی بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک وینزلو ندا زنان را لنبی علیہ السلام تے وی یا رسول اللہ ان زوجی ضریر البصر فقیر لا شیء له سیء الخلق و انی ناظعته فی شیء فغضب فقال انت علی کزہر امی ولم یرد به الطلاق ولی منہ عیال عیل و عیلان دغ بی بی رال نبی علیہ السلام تا وی و نبی علیہ السلام تا دغ وقت بی بی سر وین دے ویاد اللہ حبیب از ما خاون پستر گلن دے فقیر دے اس شے ور سر نشتا او دا دیر کمزوری و بڑاوالی دا وجن اخلاق و کم لگ تبدیلی راغ لے خوی سخت دے ما اور تر سشی کی جنگو کو نا غصشو نو ما تیوی پا ما دا سے حرام انت علیہ کا زہری امی دا سرابان حرام ہے لکہ دا مور شاہ چی حرام ہے اور طلاق ارادے نشتا اور زمان دا زنڈیر بچی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تستا بارک اس حکم نظر آگلے ام المومنین بل طرف سر ویزل ندام دے بل طرف سرالا اور دے دغشان خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا اور آپ کو اسے جزما کا مسئلے حل خجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نشتا نو اللہ تے فریاد و جڑا شورو کا نو ام المومنین فرمائی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تا قتل کل چی بوہی شورو شو نو حالات دا نبی علیہ السلام ببدل شو اور ام المومنین فرمائی لی سخت جن موسم با باران بوری دو او دا وحی دمر الوی بوجو دا قرآن دمر الوی بوجو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن نخولی بس سیدی دا وحی دا وجل ذکا اللہ ویلی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا زما حبیب یو دیر لوی دن بوج دا قرآن پتا پیش کو ذکا دا قرآن انقلابی کتاب دیکی دا قائد و مسلی دا شرک دا کفر دا رسومات و ردو نو دا یو دیر لوی گران کارو دا دی بیانون یولوی کارو دا نبی علیہ السلام پا بدن مبارک کی تغیر راغے نوی ما بی بی اغا زنانتاوی رستو شا ناغا رستو شا او پا دیکی دا نبی علیہ السلام نا دا وحی اغا کیفیت لرشو فقال یا عائشت این المرأ وی عائشی رضی اللہ عنہ اغا زنانتا شا جل مسئلی تا پوسی کولو مدی نبی علیہ السلام ترو بل لوی اذهبی فاتینی بزوجک لاڑا شاہ خاون دراول نو دا ډیره په خوشحالۍ خوشحالۍ لاړه او خان دی راوست. نو حقیقت هغه اړوند ړندو سترګو والا ضرور البصر ضرور البصر دی ته وایي چې د سترګو کې شمکوري غوندې وي. سترګو کې ځینې شمکور داسي او د دې سلورم آیات پوری د آیاتونه ولسته نبی رحمه السلام ورته درې خبرې دي تا د پارا ال بدر ته بیبي حلاليږي او رواکيږي. اتجد رقبتا تعتقها تو غلام مومي چې آزادې کی ناغویلا د الله حبیب وسو طاقت منشتا وی دو میاشتې پر لپسې روجي نیویشي نا ورت وی والذی باسک بالحق انی اذا لم آکل المرتین قسم ملی پا غزات چتی پا حق را لے گلے اے رحمت للعالمین زما بدن دمر کمزور شوے چیز دو پیرے روٹائی درزی و نخرم یادرے پیرے نو دا باقی نظر بیم ختمے نو دا اللہ حبیب ورت وی وستشتا چشپی تو مسکنانو تتو آمور کے اغوی لا دا وسمی نشتا مگر کته زما سره امداد وک رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم یاو زبدر سره امداد وک هاو دا شپی تو مسکینانو خرچه ولا ورک دارنګ روایت کی راغلی یوبل صحابی ندا سکار شو دبل صحابی ندا سکار شو نصاری راغ قوم راجم کو طول قوم راجم کو یہ ما سرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزئی سلم ابن صخر الانصاری دی صحابی نبی رضی اللہ تعالی عنہ آتول خبر کل جما خو بی بی سرا زہار کڑو بیارا ندا سکار شوے نئی ورطوی مندر سر نزو منگ یریگو اسے نزو منگ بارک صدا سرا نازل شی تر قیامت و قرآن کی موجود دا خلق دا ور ایمان جوړو جدا قرآن بتر قیامت ایدا سوک مٹاو لشی ار سوک چه مخل رازی آب مٹاوی گی قرآن مٹاوی دو والے نرے داغ کتاب دے چه دی حفاظت اللہ کل اللہ سوکی غستے علماء لکلی چونکہ دا قرآن حفاظت دا عالم او دا طالب او دا دی دا خادم نبغیر کی گی نا نو دا قرآن دا حفاظت سر دا عالم او دا طالب حفاظت اللہ اللہ سوکی غستے دا ناپوحان کافر دی چنن بیا پدی سوچنو فکرونو کی چمنگ و اسلام و مسلمانان دا مخدز مکن مٹاو دیوشی حفاظت چ اللہ کل دست قدرت کی اغستے آغا سوک مٹاو لیشی آغا خلق مٹاوی سوکم چ ہر دور کے قرآن سر ٹکراو راغلے آغا اللہ نست و نابود گرزولی نو قوم ورتو منگ نزو منگ بارہ کے قرآن نازل نشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس خبر و نوائی یبقا علینا عارها تر قیامت و بیاد آغی عار او عیب کو منگ بانے پاتی اخپل الارشا اخپل دید آکار کڑے اس الارشا ندے وی زرالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالم نبی علیہ السلام تے طول کی ستیرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری سلور زلی تپوستے ہو کبھی دی آو مادہ سکڑی دا اللہ چی صفی سلی بس دا اللہ حبیب آو روے او بس زمان پاغی صبر دی دا اللہ حبیب ورتوئی غلام ازاد کا ندد آسی دے سٹ تلاس راوا چلی دا اللہ حبیبا زماد قسم دا اللہ کو ذات وانے بس جو خود صرف دے اخپل سٹ مالک میں اس شیکور کی نشتا اس شیکور کی نشتا وے دو میاشت روجیو نسا ناورتوئی دا اللہ حبیبا دمرا تکلیف شمال رسید لے خود روجیو دا وجہ کما روجی نویش ہوئے نو دا دمرا پریشانی و تکلیف بماتا ولی رات لو وی خیراتو کا ناورت ہوئی والذی باسک بالحق لقد بتنا لیلتنا هذه وحشا ما لنا عشا وی قسم ملی پا غزات چتی پا حق را لی گلے بیگاش پا موتی رکڑی وازی ماس خطن روٹائی ممنا دا خوڑے نو دا خیرات سنگو کم دا اللہ حبیب ورتوئی لارشا الاسواہ بے صدقتی بنی زریق دا بنی زریق قبیلیو لار شاہ اغا صاحب د صدقی د بنی زریق تا ناغت بوئے چی تاغ کم صدق را ٹولے زماد دی قوم نو بیت المال تبے نور کے رسول اللہ حکم کرے چی ٹولا ما تراک نو داغین بشپیتو مسکنانو تم ورکی او چی سپاتشو نو استا استاد بچوشو نو دے راغے خپل قوم تڑیر پا خوش آلائی اقوم توی وجدت عندكم الزيق وسوء الرائع تاسو سرخ بغیر د تنگی او د ناکار رائے نبل شینو او زلالم وجدت عند رسول الله صلی الله علیه وسلم الساعه والبرکه قد امر لي بصدقتكم فدفعوها الي زلالم مال الله د حبیب سره فراخی و مندا برکات می مندل مال حکم کړي چتا سو بدادل صدقات ما ترا کوئی شا وی مال راک نا خدا اللہ دے حبیب حکمو آیا غا خلق بانی مانی داس محنت شو چے حکم منلو کل قوم آغا صدقات دے تورکل آغا صدقات دے تورکل او پدی طریقے وانی دسو کل پدی طریقے وانی دے آغا خپل صدقہ دا کدادری طریقے وی اللہ فرمائی فمن لم یہ فمن لم يستطع دا چاچی وسو طاقت نوی درو جونیو فاطعام ستین مسکینا ندویبت عام ورکیش پیتو مسکینانو تسارو ما خام او یاد آغی برابر گورا کچر دے وی چیزی روٹے او ٹکالت نراولم نپاوکم دوسیر غنم یاد آغی پیسی با یو یو مسکین لورک پاوکم دوسی رغنم یا لاغی پیسی کمبل کی دورو رواجی پاوکم دوسی روڑ دی ورکی ذالک دا حکم مذکور دے دا پارد لتؤمنو باللہ ورسولہی چی ایمان ساتی تاسو پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و تلک حدود اللہ دا مخ کی چی ذکر شل دا حکمنا و پولی دا اللہ دی دا قوانینی جوڑ کری خیستا دا عدل و دا انصاف نڑک چستا زندگی دیو قانون مطابق دا تو دنیا کی دیو قانون مطابق جون بتیرے چو قرآن و سنت تے ولل کافرین عذاب علیم او دا پار دا کافرانو عذاب بوی دردناک ان اللذین بیشکا کسان یحادون اللہ و رسولہ چے مخالفت کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و دا اللہ حبیب یو قانون و طریقہ جوڑا کڑی دے داغین علاوہ زان لے او بل طریقہ جوڑے یو بل طریقہ جوڑے دا رسم و رواج دا بدعاتو دا غلطو دا ظلم دا فیصلو کو بی تو ناغی زلیل کڑی شوی دی کو بی تو یعنی زلیل بکریشی یعنی زلیل کڑی شوی دی کما کو بتل لذینا لکا سرنگی چی زلیل کڑی شوی و حق کسان من قبلهم چیز دوینا مخلی کم خلق چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا قوانین و مخالفت کئی قرآن یو سوئے دے پا بل روان دے سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سوئے دے پا بل روان دے نو زلیل بکریشی لکا سرنگی دوینا مخلی پخوانی کافران بی دین خلق زلیل شیو وقد انزلنا آیات بینات وہی سنگ بزلیل شی وہی بے شکر آلی گلی دی منگا آیاتو نخکار اخکارا کتے وید سرخ مال دے دولت دے اقتدار دے ویگور فرعون سرو کنو حامان سرو کنو سمودیان سر طاقتو کنو قوم عاد سر طاقتو کنو دمکی مشرکان سر طاقتو کنو قرآن دا ٹول واقعات ذکر کری چے سر دا قوت و طاقت چہ دا حق پا مقابلہ کی راغلی انو اغی اللہ ذلیل اور رسوا کر وقد انزلنا آیات بینات دے شکر علی گلی دی منگا آیاتو نخکار اخکارا وللکافرین عذاب مہین او دا پار دا کافرانو عذاب بوی شرم ان کے دا بکلی یوم یبعثهم اللہ بکمر چرا پور تبکی دوی لرا اللہ دا قبرن جمیعا طول لرا یوم پرینزی فَيُنَبِّئُهُمْ نُخَبَرْدَارِ بُوَرْ كِ دْوِیتَ بِمَا عَمِلُو فَهَغَ سَبَانِي چِ دوی کم عمال کرد مولا اور مسلم شریف کی حدیث تیر شو اللہ با یو رز ریاد فلانا رز دیاد چی دادی کرد او با قائد بدلا اللہ را یاد یا دے با غرض را یادی اغزیب ورکر آیاد وی غامل برا یادی اللہ وی عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا دا سے عمل لکڑو پا فلانی رز فلانی زے کی فلانی وقت کی او دے بداغین انکار نشکولے عرص بلی کلی وی دتاغ مقاوم حل بیاد وی احسواہ اللہ اللہ دا دید اعمال شمیرلی دی و نسوہ دی ہر کری لکہ ساری منچ سکری اس یاد ندی نسبانی رضی خو خود ندی یاد نکہ پک افتاو میاشتی رشی بیا خوڑو یاد ندی اللہ وی تاہو ہر کری خو اللہ لکری احسواہ اللہ اللہ شمیرلی دی و نسوہ او دید اخفل بد اعمال ہر کری دی واللہ علی کل شئن شہید اللہ پہ ہر یوشی گوا دے خبر دے عالم دے او پوہ دے یا گرئی سر فمن لم یجد ہاغ چاچی نمند غلام فسیام شہرین نروجی بنی سی دوم آشتی متتابعین پر لپسی من قبل ان یتماسا مخکد دینا چی دی دیو بل سر ملاوشی لاسو لگئی فمن لم یستطیع دہر غچا چی وسو طاقت درو جونو فیطعام ستین مسکینا نتعام ورکیش پیتو مسکینا نتاسارو ما خام ذالک دا حکم دید پاردے لتؤمنو باللہی چتا سیمانو ساتی پا اللہ و رسولی او پا رسول اللہ و تلک حدود اللہ او دا حکم ند اللہ دی وللکافرین عذاب علیم او دا پارد کافرانو عذاب بوی دردناک ان اللذین بیشک ہا کسان یحادون اللہ و رسولہو چی مخالفت کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبتو زلیل کڑشوی دی دی کما کبت اللذینا لکا سرنگ زلیل کڑشوی ہا کسان من قبلہم چید دوین مخیو وقد انزلنا آیات بینات او بے شکر علی گلی دی منگارا نازل کری دی منگارا تنخ کارخ کارا وللکافرین عذاب مہین او دتارد کافرانو عذاب بوی مہین شرم ان کے یوم یبعثهم اللہ پکمر چرا پور تبکی دوی لرا اللہ جمیعا تول لرا فینبئهم نو خبردار بکی دوی بما پاسوانی عملو چی دیکم آمال کری دی احصاہ اللہ اللہ شمیر لی دی و نسو او دی ہر کری دی واللہ علا کل شئن شہید اللہ پار یوشی بان عالم نے گواہ دے خبردار دے آغمہ کی آئی